O Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol vai acoller pasado mañá xoves, a partir das 12 do mediodía, a entrega dos premios Alecrim na súa 14ª edición. Son os premios que organizan a Federación de Entidades Galegas en Cataluña e coa súa secretaria de esta entidade, con Marisol Pérez, imos dialogar nos vindeiros minutos. Marisol Pérez, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos.
Bueno, chegan estes premios que xa cumplen nada máis e nada menos que 14 edicións para recoñecer a entidades e persoeiros relevantes da cultura galega. Como é estes premios Alecrim e por que escolleste Desferrol nesta edición?
Bueno, estes premios Alecrim, como ben dixetes, xa fai 14 anos que os vimos celebrando. Este ano escollemos Ferrol porque cada ano escollemos un concello diferente da provincia de Galicia. Este ano, pues, tocou a Ferrol. Todavía non nos fixéramos aí, en Ferrol. Un dos presidentes dunha das entidades que forma parte da FEGALCAT é de Ferrol. E, bueno, pois decidimos facelos en Ferrol, adicarlos a diversas personalidades do mundo da cultura, do deporte, comunicación, bueno, de Ferrol.
Hai diferentes persoeiros, diferentes persoas que van recibir esta distinción nese Centro Cultural Torrente de Ballester. Alguns deles,
sí.
Quenes son, por exemplo, Marisol?
Mira, podo che nombrar a María Manuela Díaz Orjales, que cantante, pintora e defensora da lingua galega, irá no eido da promoción cultural. Logo temos a Cristóbal Dobarro Gómez no eido da empresa galega, a Pedro Xosé Blanco Llano, escritor, irá no eido da defensa da lingua galega, a Alexandre Sotelino Losada, no eido pola súa labor, no eido da investigación, a Xosé Manuel Couce Fraguela no eido da música tradicional, a don Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao, irá no eido da emigración, a Julia Díaz Xisto, presidenta do Club de Prensa de Ferrol, no eido da comunicación. Temos tamén a Pedro Pérez, creador do Grupo Duplex, no eido do empresarial galego no exterior, a Bea Seixas, entrenadora de fútbol sala femenino, pola promoción do deporte femenino, ao Real Coro Tocho C. Flores, pola súa traxectoria musical, a Eva Veiga Torre, poeta e periodista galega no eido da literatura, ao Concello de Ferrol, pola promoción do Camiño Inglés, a Ángela Loureiro por no eido de escritora local. Tamén temos un Alecrim berciano, porque na FEGALCAT temos unha entidade, a SOBECAT, Asociación de Bercianos en Cataluña. Eles tamén poñen o seu graniño de arena cun Alecrim a un persoeiro da cultura do Bierzo. Neste caso, tocalle a Héctor Keudel, redactor de infobierzo.com. No eido da defensa do galego no exterior temos ao lectorado de galego en Mozambique, porque este ano, desde este ano 2025, firmaron un convenio entre a Universidade Católica de Mozambique e a Xunta de Galicia, polo que se establece un lectorado de galego en dita universidade. Entonces pensamos que sería unha boa ocasión para darlle un alecrín. Tamén temos a Sanín, obradoiro artesanán, no eido de artesanía popular. Creo que non me deixei a ningún, espero non haberme deixado a ningún, son 16 alecrins, e bueno, fixemos unha reunión a directiva da FEGALCAT, valoramos, hai moitísimas personalidades da cultura e do mundo do deporte, de prensa, en Ferrol, a quen lle podíamos dar. O verano gustado darlle a todos, pero bueno, como comprendes, temos que limitar un pouco, bastante.
Estes premios xa están, digamos que, tras 14 edicións que van a cumplir este ano, están xa perfectamente instalados. Supoño que dende a Federación de Entidades Galegas en Cataluña, aparte deses premios Alecrim, tamén tedes outro tipo de actividades, porque a actividade de galegos non para non somente en Cataluña, sino que en moitos lugares, pero a vos é unha das Federación de Entidades máis numerosa que temos no noso país.
Sí, este é un acto que facemos cada ano, no mes de agosto, como xa te dixen, en un concello diferente de aquí de Galicia. Pero aparte de esto, en Cataluña, en Barcelona, celebramos outros actos como o Día da Letra Galegas, o Día do Santiago Apóstol, temos tamén o Centro Galego de Tarragona está englobado nas nosas entidades, somos 9 entidades as que formamos a federación, eles tamén, ali en Tarragona tamén facemos actos con eles, e bueno, como xa te dixen, a Letra Galega, o Día do Apóstol, festividades de todas as entidades que formamos a federación, obradoiros. Non paramos, en todo ano realmente que non paramos.
Pois Marisol Pérez, que é a secretaria da Federación de Entidades Galegas en Cataluña, de FEGALCAT. Gaciñas por estar con nós neste mediodía e que pasado mañá xoves esta entrega de premios a partir das 12 do mediodía no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol sexa de novo todo un éxito.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.